Atklājot dievkalpojumu šo otro stundu, vēlos lasīt no Dieva vārda no 70. psalma 5. pantu. Lai tevī priecājas un līksmojas visi, kas tevi meklē, un pastāvīgi viņi lai saka, liels ir Dievs, tie, kas meklē tevī glābiņu un tavu pestīšanu. Āmen.
Šodien mēs vēlamies lasīt ar jums kopā vārdus, kas ir uzrakstīti 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā no 7. līdz 21. pantam.
Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dieva atzimis, jo Dievs ir mīlestība. Redzam, kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja tavs Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis, ja mēs mīlam cits citu. Tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tā puspilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis, un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.
Mēs tātad zinām vienu faktu. Šodien ir īpaša diena. Un jūs zināt, kas tā ir pa dienu? Pēc bauslības, jūs teiksiet sabats, bet pēc bauslības šī ir tiesas diena. Trešā mūzes grāmatā 16. Nodaļā no 29. Līdz 31. Pantam var lasīt. Tas jums ir mūžīgs likums. 7. Mēneša 10. Dienā esiet rimti un nedariet nekādu darbu, nec jūs, nec svešnieks, kas pie jums apmeties, jo šajā dienā tiks veikts izlīgums par jūsu grēkiem, lai šķīstītu jūs no visiem grēkiem. Kunga priekšā, nu jūs esat šķīsti, tas jums ir sabatu sabats, esiet rimti, šis jums ir mūžīgs likums. Pēc mūsu kalendāra šodien ir 7. Mēneša 10. Diena. Tātad pēc mūsu bauslības tiesas diena. Mēs savu pa nedēļu mācāmies arī Dāniela grāmatu, un pagājušā trešdienā mēs aplūkojām pravietojumu par 2300 dienām. Un kā jau jūs visi to zināt, tas ir pravietojums par tiesas sākšanos debesīs. Nākošajā trešdienā mēs izsakosim pravietojumus, lai uzzinātu šīs debesu tiesas sākšanās laiku. Bet jau ātrāk varu pateikt, ka saskaņā ar Dāniela atklāsmes grāmatām vēsto ebrejiem, tā kā tā mēs dzīvojam tagad katru dienu tiesas laikā. Un ja kāds par to grib pārliecināties, tad atnāciet trešdienu. Bet kā mēs varam raudzīties uz faktu, ka arī mūsu vārds tiks izsaukts tiesas dienām. Un jāsaka, iedrošinājumu mēs atradām lasītajā tekstā. Tātad 1. Jāņa vēstulē 7. Nodaļā un 17. Pantā. Tur mēs lasījām, ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga. Un kas tālāk ir teikts, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tādi arī esam mēs šinī pasaulē. Tātad Dieva tiesā Dieva bērnam ir droša paļāvība. Bet mēs gribam piedzīvot to. Kā? Un lūk tāpēc šīs dienas tēma, kā es redzējāt, ir mūsu drošība Dieva tiesas dienā. Šis vārds droša paļāvība ir tulkots no grieķu vārda para esie. Un tas ir glikt tulkojumā kā drošība tulkots. Un tātad šis vārds para esie nozīmē, ka mēs varam uz kādu droši paļauties mūsu attiecībās. Tātad Jānis runā par paļāvību drošību, kura nāk no sadraudzības ar Dievu. Bet kāds pamats šai drošībai tiesas dienā? Un kā jūs ievērojat, bija viens atslēga vārds, kad jūs uzmanīgi klausījāties tekstā. Kāds bija šis vārds? Mīlestība. Turklāt te ir runāts par to, ka pie tiem, kam mīlestībā kļūsi pilnīga, tiem ir drošība tiesas dienā. Nu, kā ir patiesībā ar mēsīgo cilvēku, par ko mēs vēstulē galatiešiem mācījāmies? Patiesība ir tā, ka cilvēks savā kritušā dabā nekad pats nenāks pie Dievu. Un arī pats nekad neiemīlēs Dievu. Un attiecībās pret citiem viņš paliks egoists. Tā kā Dievs ir mīlestības avots, Dievs uzņēmās iniciatīvu. Un kā šī mīlestība izpaudās? Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Dievs ir mīlestības avots. Un Dievs mīlot mūs arī mūsos iedēsta mīlestību. Liek tā izplaus, kā skaistam ziedam pretī Dievam un mūsu līdzcilvēkiem. Un tā tiek audzēta. Viņa žēlstībā tā tiek audzēta tāda, kur viņš atzīst par pilnību. Šodien mums ir arī tāda cilvēka skaita un skaita, cik reizes kāds vārds ir atrodams Bībelē. Šajos 15 pantos, cik reizes jūs atradāt vārdu mīlestība? Neskaitīja, ja? 27 reizes. 15 pantos vārds mīlestība 27 reizes. Nu, protams, statistika nevienmēr var viss izteikt, un tomēr tā daudz ko atklāja. Un ja jautājam, kādas lietas būtu vissvarīgākās un kas būtu mazvērtīgākas, domājot par mūsu reliģisko dzīvi, tad tieši te slēpjas atbilde. Viss, ko kunga mīļotais māceklis rakstīja iepriekš vēstulē, tad iepriekš šajā pirmajā vēstulē. Un ko viņš raksta pēc tam, ir saistīts ar šo vienu vārdu – agape, tātad mīlestība. Tā ir mīlestība, kas ir vērsta uz Dievu, uz citiem, kas ir gatava uz upuriem, kas aizliet sevi. Ja iepriekš šajā pirmajā vēstulē Jānis pasvītro, ka Jēzus ir Mesija, kurš patiešām ir nācis miesā, un ka tie, kas to noliedz, ir viltus pravieši, tad šeit viņš vairs nerunā par dogmām, par pamatmācībām. Te arī nav kāda mazāk pazīstama formula, kur cilvēkiem vajadzētu iemācīties, un tā kā mēs iepriekš darījām, spēt izturēt eksāmenu. Dievu priekšā. Mīlestībā, ja runājam atkal no mediķu viedokļa, ir galvenais simptoms, kas uzrāda īsto kristietību cilvēkā. Tas ir tā, kā mēs liekam termometru padusē, un ja skatāmies, ka tur ir temperatūra virs 35, un mēs zinām, ka cilvēks vēl ir dzīvs. Tieši no mīlestības izaug īstā kristīgā ticība. Un tieši tā vispilgtāk apliecina, ka Jēzus Kristus ir gaidītais Mesija, un ka viņā patiesais Dievs ir sevi atklājis iemiesotā mīlestībā. Sengis grieķu dzēnieks raksta tātad par Trojas karu, tas ir ļoti sen, kādu 800 gadu vai vairāk pirms Kristus. Un viņš tur raksta par kādu Trojas kā ar karavīra, varoni, kurš no kaujas pārnācis mājās, izplec savas rokas pretī skrejošam zēnam, dēlam, bet dēls ieraugot cilvēku tērptu no galvas līdz kājām spožās bruņās. Viņš tā pārbijās, īpaši no tās spožās ķivers un zobeni, kas sāka kliet. Tātad tur, kur vajadzēja krist viņa rokās, tur sāka kliet un skriet prom. Kaut arī aiz šīm bruņām bija mīloša tēva sirds. Un tad šis karavīrs esot aizmetis prom savu zobeni, savu bruņu cepuri, savas bruņas un paņēmis mazo zēnu savās rokās un tik cieši piespiedis sev klāt pie krūtīm, ka dēls varēja sajust tēva sirds pukstienus. Kas sacīja, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Bet ar Dievu ir savādāk. Dievs ir atklājis savu mīlestību. Kā 9. pantā mēs tālāk lasām, redzama kļūsi Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Savās domās stāvot krusta pakājē, aplūkojot mīlestības dziļums uz mums, ar kādu Dievs mūs ir mīlējis, ir neiespējami neizust spēku, un arī iespējas šajā mīlestībā. Tas ir spēks, kas ir mainījis pasauli, un joprojām var mainīt pasauli, ja tikai Kristus sekotāji patiešām vairāk savās domās kavētos krustu pakājiem. Jā, starp citu, arī šī nedēļa mums ir īpaši kā draudzēji. Mēs arī gatavojamies piedalīties kunga svētajā piemiņas mielstā. Mēs gribam piedzīvot šo pārveidošo spēku. Un tieši tāpēc Jānis rakstot šo vēstuli atcerējās pavēli, kuru Kristus pirms krusta nāves deva saviem mācekļiem. Mēs šeit lasījām 11. pantā, ja Dievs mums ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Tātad Dievs mūsos ir aizsījis mīlestību un mums parādījis piemēru, kuram mums ir jāseko. Bet nākamais pants parāda vēl lielāku dziļumu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Katrs pants un katrs vārds šajā tekstā ir tik dziļš savā nozīmē. Lai izprast šo domu, ir paralēli. Tas pats Jānis rakstīja evaņģēliju. Un pirmā nodaļa 18. pantā, tur, kur beidzās ievads, viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tā ir grieķu orģinālā. Mums tas vienpiedzimušais, mēs gribam to izteikt savu cilvēcīgo rašanos. Bet grieķu šis vārds, monogenes, viņš vairāk runā par tādu vienreizēju unikālu personību. Mēs patiešām nezinām, kāds ir Dievs. kamēr mēs neesam lasījuši par Jēzu, kamēr mēs neesam pārdomājuši par Jēzu, un kamēr mēs Jēzus spēku savā dzīvē neesam piedzīvojuši. Tāpēc arī citi cilvēki nevar uzzināt par Dievu, kas viņš ir, kamēr viņš nav atklāts kristiešu dzīvē. Viena lieta, ko Kristus mums atklāja par Dievu, bet otra lieta, kā mēs redzam šis pants, liek mums domāt par to, kā mēs Dievu atklājam citiem. To, ko Dievs apņēmīgi izdarīja Jēzu, viņš vēlas to pabeigt ar mums. Kā Jēzus atklāja Dievu pārsteigtai un nesagatavotai pasaulē, tā viņš vēlas arī sevi atklāt ar mums. Un te mīlestība ir būtiska. Mēs varam visādas lozungas izteikt, bet ja cilvēks nejutīs Dievu klātbūtni, tam visam nav nekāda nozīme. Un atkal liecībai tātad jānāk, protams, ne tikai vārdos, bet darbos. Un to arī šeit mēs jau pirmajā nodaļā un 18. pantā lasījām. Bēniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Mācoties Pāvila vēstuli galatiešiem, mēs jau pamanījām, ka pirmkristiešu laikā bija cilvēki, kuri mīlēja aprunāt, kuri bija nejauki, kā tur bija teicis, kā Pāvils rakstīja, kožaties un ēdaties, kuri lepojās sit priekšā ar savu pārākumu svētumā. Un tieši tāpēc gan Pāvils, gan arī citi kristiešu rakstnieki, izjūtot sāpes par to sacīja, ka tam tā nevajadzētu būt Kristus draudzēm. No tādas draudzes cilvēkiem rodas nepatīkams iespējas par Dievu, kur draudzes teicās pielūgt. Un tas ir, kāpēc šīs rakstu vietas beigās Jānis patieši par to runā. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un ziniet, kāds ir viens no vislielākiem Dieva pretnieku argumentiem pret kristietību, ka visdrausmīgākie kari ir veidojušies tieši reliģisko nesaskaņu dēļ. Tāpēc mīlestības likums nav kaut kāda ekstra prasība, ārpus draudzes kārtības, ārpus kristīgās uzvedības likumiem, ārpus pamatmācības izpratnes. Mīlestības likums ir pat būtība. Un tam tā vajadzētu būt. Ja mēs runājam par atmodu un reformāciju, tad tieši šajā ziņā tādai ir jābūt personīgā ģimenes un draudzes dzīvē. Un nav šaubu, ka tas, tāpat kā citas lietas, ko saka šeit Jānis, liek elpai aizrauties. Tad viņš runā par mīlestības pilnību. Mums liek, nāk tādas tā kā šaubas mūsu domās. Vai mēs kādreiz to sasniegsim, šo ticības un dzīves pilnību? Un tad ir vēl jautājums, kurš virmos tālāk. Vai mēs sagaidām, ka patiesā dzīva apmešana, patiesā dzīvā Dieva, ievērojot, patiesā dzīva Dieva apmešanās pie mums, lai mājot kopā ar mums, aicinot mūs dzīvot ar viņu, būt kādu vienkārši ar dalītu sirdi, hobiju reliģiju. Dievs mūs ir pieņēmis pilnībā un ļoti nopietni. Un to viņš sagaida, lai arī mēs darītu attiecībās ar viņu. Man vienmēr stāv prātā tas bagātais jauneklis, kuram Kristus acī pārdarīs. Būtībā te nebija problēma mantā, bet problēma bija dalītā sirdī. Dievs sagaida, lai mēs savu sirdi nodot viņam. Un šīs rakstu vietas centrā mēs atrodam šo mazo vārdiņu paliek. Paliek, kas Jānim nozīmē visu pasauli, kā tas, ko viņa evaņģēlijā nozīmē Jēzus, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tas atkārtojas un atkārtojas dažādās citās rakstvietās, ieskaitot iepriekšējo pantu, bet te ir vislielākā atbilde mūsu nespēkam un mūsu neziņai. Vārds ir vienkārši, kas nozīmē apmesties vai palikt, vai padarīt par savu mājokli. Tātad, vai Dievs ir manā sirdī? Vai viņš tur mājo? Un ja viņš tur mājo, vai es esmu gatavs darīt, kā viņš vēlas? Tā nozīmē sadraudzību, kopīgas dzīves dalīšanās, dalīšanu ar tēvu, dēlu un visiem tiem, kas pieder dēlam. Tā ir savstarpēja, pastāvīga dzīves vieta. Mēs esam Dievā un Dievs mūsos. Ja tas tā nav, tad ir grūti saglabāt līdzsvaru šajā dzīvē, kā mēs to pirmā stundā mācījāmies, kā to arī ļoti skaisti Niklaus uzsvēra. Galatiešiem nebija šī piedzīvojuma, un tāpēc viņi bija gatavi skriet pakaļ jebkuram vējam. Mazāk vai vairāk šobrīd skan dažādi vēji, arī mūsu draudzēm. Ne šeit, bet varbūt citur vairāk. Skan vēji, kad viens uzstājas ar lielu mācību, ka zem nesot apaļ, ka esot plakan. Cits uzstājas ar mācību, ka Kristus nav Dievs, ka Svētais Gars nav Dievs. Bet ja Dievs māja mūsos, tad mūs šie jautājumi ar vien mazāk skar. Tas nav šeit. Es negribu nevienu šeit apvainot, bet es zinu, kā tas ir kopīgi. Ja? Un šie vēji mūs var arī ātri nākt pār mūsu draudzē un ātri atkal. Bet es nedomāju, ka jūs esiet tādi, kuri tā svārstītos. Tikai spēcīga mīlestība uz mums un no mums var palīdzēt mums stāvēt taisni. Un šī spēcīgā mīlestība tiek atrast, kā vienmēr, kad mēs raugāmies uz Golgātas krustu. Mēs zinām, ka draudze nav muzejs. Tā ir darbnīca, kur tiek zāģēts, ēvelēts, līmēts, slīpēts, kur ir troksnis, kur ir putekļi, kur arī ir līmes makas. Tomēr galā meistra rokā veidojas skaists mēbeles. Tā arī Dievam darbojoties draudzēm. Plūstot Dieva mīlestībā uz mums, Dieva žālstībai darbojoties pie mums, ne viss mums uzreiz liekas patīkami. Bet laika gaitā mēs pamanām, ka Dievs mūs audzē. Un skaistākais ir tas, ko Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem, ka to darbu, ko viņš ir iesācis pie tavas sirds, to viņš arī pabeigs. Kad mēs esam iemācījušies sev atdot Dievam un citiem, kā Dievs sevi ir pilnībā atdevis mums, tad mums vairs nav no kā jābaidās. Jo mīlestības loks ir saslēdzies. Dievs mājo mūsos, un tāpēc mums ir drošība Dieva tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Lūk, tāds ir tāds šis piedzīvojums. Šodien ir tiesas diena. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu lielo žēlstību, par to, ka Tu mūs aicini nākt pie Tevis, ka Tu mūs aicini pieņemt Tevi, ka Tu mūs aicini uzņemt savās sirdīs. Mēs pateicamies, ka Tavs gars ir gan pie Tevis, gan šeit uz zemes, gan arī viņš māja mūsu sirdīs. Bet, kungs, palīdzi, lai viss tas, ko tu vēlies mums dot, lai mēs to pieņemtu. Mēs pateicamies, ka tas, ko tu visvairāk vēlies redzēt, ir mīlestība. Mīlestība, kas mūs ir iededzinājusi. Bet palīdz arī, lai mēs šo mīlestību spētu nodot tālāk citiem. Dāvina īpašu siltumu draudzē un dāvina arī siltumu mūsu attieksmē pret citiem. Arī pret tiem, kuri nav labvēlīgi pret mums, arī pret tiem, kuri nevēlas par tevi dzirdēt, un arī pret tiem, kuri savādāk domā, kā mēs. Kungs palīdz, lai tava mīlestība spētu visu sasildīt. Mēs lūdzamies arī Tēvs par tiem, kas ir slimībā. Lūdzamies par Viktoru stipriņu veselību. Un atkal es pie Lienīs nākošajā nedēļā ārstēšanā, lai viņu tikt stiprināt. Palīdz arī Tēvs citiem, kas ir uz slimības gults, kas nav mūsu vidū. Es ar savu žēlstību, ar savu iepriecinājumu, ar savu dziedinošo roku. Mēs lūdzamies arī par šīs pilsētas cilvēkiem, par tiem, īpaši par tiem draudzes locekļiem, kur ilgu laiku šeit nenāk, iedrošina viņus, stiprini viņu ticību un svētī viņus īpaši šajā svētajā dienā. Kungs, lūdzamies par visiem, Tavu žēlstību, Tavu mieru un Tavu svētību. Jēzus vārdā. Āmen.